Kylällisen studio.
Rääkida teile ühe pöördumise loo. Minu tänane vestluskaaslane on üks väga noor inimene. Tema nimi on Kairis Majorova. Me tahame täna rääkida siis sinu pöördumise lugu või sa räägid meile sellest, kuidas üks noor inimene järsku usklikuks saab. Sa oled sündinud Saaremaal?
Ja, Kuressaare linnahaiglas.
Kas su vanemad midagi teadsid Jumalast?
Ma usun, et kõik teavad mingil määral Jumalast, aga küsimus on lihtsalt sellest, kui palju keegi tunnistab, et Jumal on olemas. Kui palju keegi laseb Jumala tegutseda oma elus. Aga ma olen kasvanud üles mittekristlikus perekonnas ja meil ei olnud kombeks kirikus käia. Aga kuna mul oli üks sõbranna, kes oli kristlane ja tema ema oli kristlane, siis nende kaudu ma jõudsin kirikusse ja jõudsin pühapäeva kooli. Ja sealt sai alguse minu usutee.
Tähendab, sinu oli nii, et sõbranna kutsus sind kuskile pühapäeva kooli?
Jah, täpselt nii oligi. Ma käisin suviti, käisin maal sõbranna juures, kuna ma olin linna laps ja mul endal maakodu ei olnud, siis ma käisin tema juures ja tema kutsus mind kirikusse, see oli väike suuke maakogudus, siis ma käisin seal pühapäeva koolis. Ja
kuskil maal?
Kaalis, Kõljalas, täpselt.
Ja seal oli pühapäeva kool?
Ja, tegi pühapäeva kooli seal kohalikele külalastele ja siis ma käisin nende koos. Aga mul ei olnud sellist terviku pilti veel Jumalast või. Ma käisin lihtsalt, sest ma arvasin, et see oli tore, kus lapsed käisid koos ja. Aga kui ma olin 11 aastane, siis mul meenub üks kord, kui ma olin kodus, olin üksinda ja ma olin tiivani peal ja korraga ma hakkasin mõtlema, et mis saab minust, kui ma ära suren. Ja see mõte oli kuidagi, tuli nii tugevalt ja ma sain täiesti õnnetuks ja ma hakkasin nutma, sest kui ma olin nii noori ja ma olin laps, et ma mõtlesin, mis siis saab, et kui ma suran ära, siis ma olen mulle alle kõik, et elu on läbi ja mulle tundus, et see on kuidagi nii ebaõiglane. Aga siis läks natuke aega mõelda ja minu sõbranna ema helistas ja kutsus mind kogudusse linna. Siis ma läksin ja tol õhtul ma tegin kohe selle otsuse.
Nii, juba otsus. Sa olid siis üks noor tüdruk kuskil, mis sa ütlesid, 11. Ja juba mõtlesid selliseid mõtteid.
Ma arvan, et see sai kõik algus sellest pühapäeva koolist ja nendest inimestest, kes palusid minu pärast.
No sa paistad selline tõsine tüdruk olevat, et sa läksid siis hea meelega sinna pühapäeva kooli. Kas sul selliseid olakaid mõtteid ei olnud peas, et niisama seal natuke nalja teha ja?
Ei.
Ja lapsed olid ka seal, kuulesid kõike ilusti pealt, mida räägiti ja?
Ja minu arust oli selline, võibolla ma ei mõelnud nii palju, mida räägiti, aga just see, mida me tegime seal, joonistasime ja kleepisime ja sellised asjad.
Mis sa arvad nüüd, kui ei oleks sind tollel ajal pühapäeva kooli kutsutud, mis siis oleks äkki saanud?
Seda ma ei oska öelda, aga ma tõesti tänan neid inimesi, Marianat ja Tead, kes kutsusid mind ja kes palvetasid minu pärast. Ja ma usun, et tänu nende palvetele ja võibolla keegi veel, ma ei teagi, oleme Jumala juures.
Jaa, aga nüüd sa oled selline noor elurõõmus inimene, et sa käisid koolis ka.
Jaa.
Ja koolis, no ei olnud see eriti hea trend tegeleda Jumala asjadega vist, või?
Võt, seda ma ei mäletagi kooli ajast.
Nii palju aega tagasi?
Jaa, ei, see ei olegi nii palju, aga ei olnud sellist alustavat suhtumist, sest sellist tolla ajal oli ju see ärkamislained 91 ja siis tuli paljud usule ja see oli täiesti, täiesti normaalne ja inimesed respekteerisid seda. Et keegi taga küll ei rääkinud, vähemalt mina ei tea.
Nii, aga nüüd lähme selle pöördumise juurde. Tähendab, üks õhtu oli, kui sa läksid kuskile kirikusse siis jälle, jah?
Jah.
Mis oli, kirikuga tegemist oli siis?
See oli Nelipühi kirik, aga nad olid tolle ajal, võt, mul ei tule nüüd seda koha nimi meelde, see on kesklinnas kultuurimaja kõrval.
Aa, jah, jah.
Kus toimuvad biotantsutunni saalad seal.
Mm-hmm. Mäletan, see oli vist parteimaja tolle ajal.
Jah, täpselt, parteimaja. Ja seal oli külalisjutustaja ja mind kutsuti sinna. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma ikka, ma võin ju vaatama minna. Ja läksin ja tol korral, kui tehti altari kutse, siis ma tundsin oma südamas, kuigi ma olen nii noor, ma tundsin, et see on see õige asi. See on see, mida mina tahan. Aga inimlikult ma julgen sinna ette minna. Kuigi ma ei ole arg, aga ma julgen minna, siis teised inimesed, kes olid seal ja kristlased, nad julgustasid, et mine. Siis ma ütlesin, no olgu ma lähen siis. Siis ma palvetasin koos Velloga, kellest hiljem sai minu pastor. Ja kui ma sealt ära tulin ja koju läksin, ma elan Smuulis, siis seda kogu see tee, mis ma käisin, selline rõõm oli südames ja rahu. Nii et ma teadsin, et ma olin teinud selle otsuse, Jumal tõesti tuli minu ellu.
Ja see õhtu oligi siis, sa olid 11-aastane
ja
juba said usklikuks.
Ja.
Mäletad sa nüüd, sa olid teinud õhtul selle pöördumise või selle otsuse anda oma elu Jumalale. Hommikul tõusid üles ja ikka oli sama tunne sees.
Täpselt. See ei kao kuhugi, kui sa oled selle otsuse teinud ja ma usun, et lapsed, kes teevad selle otsuse, nad on nii siirad selle juures. Et ega Jumal siis kuhugi järgme hommik ära ei kao. Kui inimene on otsustanud, siis Jumal ongi sinu kõrval.
No ma tean inimesi, kes kudagi moodi ei saa omale kätte seda nagu sina rääkisid siin, et sul käis see kuidagi moodi üsna lihtsalt. Läksid sinna ette ja ise ka palvetasid vist?
Jaa, muidugi.
Ja siis, kas sa tundsid, et no, nagu midagi muutus sinu sees?
Ma usun seda, et kui me oleme lapsed või olime lapsed, siis laps on palju vastuvõtlikumal kõikide asjadele. Ja sul ei ole sellist põhimõtted veel välja kujunenud ja arvamuselust ja võibolla sellist ilmaliku tarkust, millega me tihti püüame kõik Jumala tõed ümber lükata. Et ma usun, et tänu selle lapselikusele oligi see asi minu jaoks nii lihtne.
Võibolla nüüd mõni skeptik kuuleb ja ütleb, et suured tädid ja onud lihtsalt väikese lapse ajud keerasid krussi.
Meelitasid ära. Ei, ma ei usu seda sellepärast, et see õhtu või see päev, kui ma mõtlesin nendel asjadele, et mis saab siis, kui ma ära suren. Ja ma ei teada midagi taevastega pöörgust. Ja ma mõtlen, et ma käisin küll pühapäeva koolis, aga mul ei olnud sellist terviklikku pilti veel. Et ma usun, et sellise hetku Jumal tegelikult hakkas mind kutsuma.
Küllap kõigil inimestel siin maa muna peal on sellised mõtteid peas olnud nagu sinul, Kairis. Mõtled, et mis siis saab, kui ära sureme ja suured ja targad inimesed ei oska sellele vastust leida. Ja muidugi siis on parim variant on jah, oma elu anda Jumalale. Ja 11-aastaselt on vist seda kõige parem teha. Aga paljudel noortel inimestel on selline tüüpiline mõte peas, mitte nii noorelt saab veel pidu panna.
Ja.
Kuidas sinul oli? Kas sa mõtlesid ka, kui sa sinna ette läksid või kutsuti või enne? Oli sellised mõtteid peas, et kui ma nüüd usklikuks saan, et siis elu läheb nagu rõõmutuks?
Ei, sellist mõtet mul küll ei jäänud. Kui ma olin tol korral koosolekul, lihtsalt see armastus, mis oli seal ja see õhkond, et seal ei tunnud sellised üldse mõtted, et ma millestki midagi kaotan või kui ma lähen ja annan oma elu Jumalale. Aga kui ma olin juba mõned aastat kristlane annud või paar aastat, siis ma jõudsin teismelise ikka või siis 15-16, kuigi 11, siis ma olin ka juba teismeline, aga siis ma ei mõelnud, minu arust ma olin väga laps selle kohta, kui vaadata tänapäeva noori, kes on 11-aastased. Aga kui ma jõudsin ja 15, siis hakkasid tulema sellise mõtted, et tahaks bioole minna, kõik käivad. Ja ma käisin ka, aga see ei muutnud minu usku Jumalasse. Aga sellise tõelise pühendumise või et ma tahtsin midagi hakata koguduses tegema, juhtus ühe õnnetuse või tragöödia kaudu, ma jõudsin sinna.
Nii. Kairis, Tavaliselt selles nendes saadetes me kuuleme muusikat ka.
Ja.
Ma arvan, et praegu võiks panna ühe loo peale. Mida sa kuuled? Või oled sa mingi selline suur muusikafänn? Või kuuled sa mingisugust tugevat tümpsu või rocki või mida sul meeldib kuulata?
Ma usun, et palju oleneb minu meeleolus ka. Aga kui ma tegelen samal ajal millegi muuga, siis ma tahaks kuulata kas ülistusmuusikat või mingit rahuliku muusikat. Aga kui mul on hea tuju ja ma tahaks ennast natuke liigutada, siis tahaks kuulata sellest natuke reipamat muusikat. Aga rock ja punk või mida iganes, need jäävad täitsa välja minu
maitse skaalast. Ja aga praegu, mida me kuuleks?
Näiteks Michael Double Smith.
Thank you.
Te kuulete Pereraadiot ja minu vestluskaaslane siin on Kairis Majorova. Me rääkisime siin sinu pöördumisest, et see oli väga lihtne, loogiline, selge, nii nagu peabki üks inimene juba lapsepõlves tegema selle otsuse, sest paistab on nii ja räägitakse ka, et mida vanemaks inimene saab, seda vähem ta on võimeline muutuma. Et mida varem inimene pöördub, seda parem. Nii et sina oled oma elust teinud ühe väga kapitaalse otsuse, mis on nüüd sinu elu totaalselt muutnud. Ja nüüd läheme sinu siis teismelise aja sisse. Sa rääkisid, sa said teismeliseks ja sul hakkasid ka siis tulema omad tahtmised ja käisid isegi pidudel.
Koolipidudel ja. Aga linnas ju korraldati ka pidusega. Kuna ma olin aga nii noor, siis ma ei saanud kuugi sisse.
Mis tunne sul oli? No, sa teadsid, mida tähendab pöördumine. Teadsid, et Jumal sind armastab ja nii edasi. Sa teadsid seda ka, et Jumalale eriti vist ei meeldi, et sa seal tantsupõrandal oled.
Jaa, aga mulle kohutavalt meeldis tantsida. Ja minu jaoks oli peole minek pigem enda et ma sain ennast välja elada, tantsida ja alkohol ja tubakas või kuidagi suitsetamine, need olid täiesti väljaspool.
Aga see vaimsus, ütleme, mis seal peol valitses, kas see ei tundunud enam sinu jaoks kuidagi võõras?
Oli ikka. See oli võõras, aga kuidagi see suur tahe tantsida, see kuidagi lükkas kõrvale selle teadmise, et tegelikult on ju see vale.
See on inimese sisse vist pandud juba ülevalt poolt ka selline, noh, et inimene tahab tantsida, vist on nii või?
Jah, ma usun.
Arvad, et see on Jumalast selline inimesse kodeeritud?
Ma usun, et samamoodi kui laulmine on üks anne, siis samamoodi on ka tantsimine üks anne. Ja samamoodi kui lauldakse kirikus, peaks ka tantsima kirikus.
No nii, nüüd sa rääksid midagi sellist, mis paneb kindlasti kellelgi pea vangutama. Aga võibolla siin, kui sa natukene termineid muudad, et see tantsimine pole mitte üldse selles mõttes nii nagu
diskodel tantsitakse.
Nagu mõeldakse, jah, vaid see on hoopis midagi muud.
See on teenistus, kui sa tantsid.
Nii see on. Aga kuidas sa sellest üle said? Kas sul keegi siis onu vello või kedagi ei viibutanud näppu sul, et
ei, niimoodi ma küll ei mäleta, et keegi oleks ju tulnud aga noomima või ette heitnud, mida ma tegin, aga selline ma jõudsin sinna teadmise.
Ise?
Ma ütles, jah, ise. Ja tihti me oleme nii rumalad ja kuidagi põikpäigsed, et tihti peab meiega midagi tõsist juhtuma ennem kui me tõeliselt Jumala poole pöördume.
Nii, ja midagi juhtus siis?
Jah, mitte otseselt võibolla minuga, aga ma võin selle loo rääkida. See oli, kui ma käisin 10. klassis. Ma olen lõpetanud Saarama ühisgümnaasiumi ja oli talve aeg ja enne jõule. Ja ma läksin kooli, nagu me kõik läheme kooli praegu, kes on koolilapsed ja kuulevad. Ja täiesti tavalena hommikul mulle ei meeldinud üldse üles tõusta. Viimase minuteni oli kõik ära arvestatud, et jõuaks veel kooli. Ja siis jooksin kooli ja mängis jõulumuusika foes. Ja panin oma riided ära ja koolipäev nagu koolipäev ikka. Ja ma mäletan, meil oli saksa keele tund esimesel korrusel. Meil on koolimaja 4-korruseline. Ja meil oli esimesel korrusel ja korraga kuidagi selline tossu hakkas ukse vahel sisse tulema. Ja meie saksa keele õpetaja läks ja tegi ukse lahti. Siis oli selline pahmakas suitsu sisse. Ja kõik oli kuidagi nii paanikasse sattusid ja õpetaja ütles, et võtke oma asjad ja jookske koolimast välja. Ja mina olin selline hästi rahulik, ma ei saanud üldse pihta, mis toimub. Sõbranna pani ees jooksu ja kõik ta asjad teid maha ja mina võtsin veel oma sõbranna asjad ja jooks. Ja kui ma koridori jõudsin, siis oli nii palju suitsu, et seal ei näinud üldse liigelda. Aga kuna ma olin seal koolis juba käinud 9 aastat, siis ma teadsin, et kuidas ma välja saan ja kus uksed on. Ja siis ma tean, et minu klassikaaslas juhtus selline asja, et ta jooks lihtsalt ukse vastu ja kukkus sinna teaduselt maha. Aga mina sain õnnelikult välja ja kui ma seal väljas olin, siis keegi ütles, et koolimaja põleb. Ja ma ei kuidagi suutnud seda uskuda, sest kui sa oled midagi teinud nii kaua ja ka rutiin on tekinud, ja siis sa ei taha uskuda, et midagi teistmoodi võib ka minna. Ja me olime väljas, seal oli võibolla paarkend inimest ja noored koolilapsed kairjusid täitsa akende peale, et lubasid alla hüpata ja kõik oli selline paanik ja ma kuidagi mõtlesin, et mis te räägite, et koolimaja põleb kuskilt ei pole, kõik on ju korras. Siis me otsustasime sõbrannaga, et lähme vaatame teiselt pool maja. Ja kui me teiselt poole jõudsime, siis üks koolimaja selline pool täiesti põles ja leegid tulid akendest välja. Ja kui ma nägin, et õpetajad ja ma ei mäleta, kes need siis iganes olid sellised täiskasvanud, olid need juba tuletõrjujad, kes olid kohale jõudnud, tõid esimese klassi või teise algklasside õppilasi välja ja nad olid näost täiesti tahmased ja nad ei hingad ja siis nad hakkasid kunstliku hingamist neile tegema. Siis mul jõudis nagu see väral, et mis tegelikult toimub. Mul oli selline väike šokk ja kui ma tolpära koju läksin, ma mäletan, et paljud hüppasid akendast välja ja viidi haiglasse. Üks minu klassikaaslan viidi ka ja pandi mõlemad jalad kipsi. Ma käisime veel teda vaatamas ja ma olin kuidagi selline kainelt tegutsesin, püüdsin rahu säilitada, aga ma koju läksin ja minu klassi juhataja helistas õhtul ja küsis kuidagi, et Karis, et kas sa oled, sina oled nagu kodus, et sa oled elus või? Ja see kuidagi hämmastas mind, et miks ta niimoodi küsib minu käest. Ja ma küsisin, et mis juhtunud on? Ja mu klassi juhataja ütles, et on leitud kaks laipa, aga kuna nad on nii söestunud, siis ei ole võimalik nagu kindlaks teha. Et kes siis hukkusid selles õnnetuses. Ja kõikidele siis klassijuhatajatele, nagu ma aru olin saanud, oli siis nagu antud koostuseks uurida, kes on nagu koju jõudnud lastest ja kes ei ole. Et siis on nagu lihtsam järeldusi teha. Kuna hiljem tehti muidugi ka hammaste järgi kindlaks, kes need olid, kes hukkusid. Ja kui ma lõpetasin selle kõne ja ma läksin oma voodisse, siis ma olin Jumala ees ja siis ma mõtlesin, et Jumala, et ma oleks võinud olla nende poiste asemel või keegi teine minu klassist. Et ma tänasin Jumala, et mina ei olnud, aga ma tead, kuidagi see surma reaalsus oli nii lähedal. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et ma ei tea, kas ma oleks olnud valmis sinu juurde tulema. Kas ma olin oma elu elanud nii puhtalt, et sa oleks tahanud mind vastu võtta. Ja siis tol päeval, tol õhtul ma tegin selle otsuse, et Jumala, et nüüd ma tahan pühendada ennast täielikult sinule. Et ma ei taha kuidagi elada kompromissiga oma elus, et silma kinni pigistada seal, kus ma tean, et tegelikult on vale. Ja sellest päevast alates ma tegin nagu pöördumise. Kuigi see ei tähenda seda, et ma ennem ei elanud puhtalt. Ma elasin puhtalt, aga ma tegin võib-olla asju, mis ei olnud Jumalale alati meelepärased.
Suur pööre! Nüüd sa rääkisid sellest suurest õnnetusest, mis siin Koressaares oli siis. Ja sina siis juhtusid olema samal ajal ka koolimajas.
Mm-hmm.
Sellised asju juhtub ja kui tulevad nüüd just selline surma reaalsus tuleb sinu ellu, et siis sa nagu, see nagu raputas sind ülesse siis kuskilt.
Just selle koha pealt, et kui me oleme noored, siis me mõtleme eriti teismelised ja kes on võib-olla juba kristlased, siis me mõtleme, et ma ikkagi ei pühenda ennast veel nii palju, et mul on ju veel aega või inimesed, kes mõtlevad, et ja ma usun, et Jumal on olemas, aga ma olen noor, ma tahan karjääri teha ja selles ei ole midagi, selles mõttes ei ole midagi halba, et karjääri teha, aga tihti mõeldakse, et ma teen siis, kui ma olen juba vana, ma olen pensioonis, siis mul on aega käia kirikus ja kõik sellised asjad, aga ma ka tol päeval ma ei teadnud, et võib-olla minu elu oleks olnud lõppenud tol päeval ja samamoodi me teame, et juhtub igasugused autoõnnetusi. Ja muidugi me ei pea olema hirmu all elama, et võib-olla ma suuren omme ära, aga kui sa tead, kus su elu on, kelle käes su elu on, siis sul on palju rahulikum elada.
Kairis, nüüd sa tegid selle otsuse. Kas sa tõepoolest midagi muutus siis peale seda?
Ja siis ma hakkasin koguduses laste tööd tegema. Ja tegin seda päris mitu aastat nii kaua, kuni ma lõpetasin keskkooli.
Ja sa viitsisid seda teha?
Ja.
No ma ütlen, et lastega ei annata nõnda. Kas keegi nagu palus seda teha või võtsid seda ise nagu hea meelega teha?
Ma täpselt ei mäletagi, võib-olla meil koguduses oli vajadus lastetöötegijate järgi, aga mulle väga lapsed meeldivad, ma tõesti südamest armastan neid. Et minu jaoks ei olnud see ühe vajaduse täitmine, vaid pigem üks tegevus, mida ma tahtsin teha.
No Kairis, kui me nüüd edasi lähme sinu elamise või eluga, siis kui kuulata sinu juttu, siis seal on natukene midagi võõrast sees. No ei ole päris selline õige eestikeel, just nagu oleks väliseestlane või mingisugune selline teise keele asi on juba sisse tulnud. Kas ise ka aru saad sellest?
Ei.
Aga praegu sa ei ela ju mitte Eestimaal.
Momentil elan ikka.
No aga vist olete kuskil kaugemal koolis käimas.
Ma lõpetasin juba ära.
Nii, kus sa käisid?
Ma käisin, kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma otsustasin minna Rootsi, läksin lapsehoidjaks ja läksin keelte kooli. Kui ma olin aasta olnud, poolteist aastat, siis ma otsustasin, et võiks minna piiblikooli, kuna keel oli selge ja ma sain sellise tahtmise ja kuidagi kutsed, et pühendada ennast rohkem ja teada saada rohkem jumala asjadest.
Mis keele sa selgeks said?
Rootsi keele.
Kas on rootsi keelt kergem õppida? Ühele tavalisele eestlasele, kuidas on?
Võimalik.
Võimalik täitsa.
Kui ma rootsi keelt õppisin, siis ma korraga sain aru, et eesti keel on tohutult raske keel ja keeruline. Et rootsi keele saab ikka selgeks, kui inimesel on tahtmist ja aega. Ja...
Tähendab, sa läksid siit Eestimaalt Rootsi lapsi hoidma.
Jah.
See on muidugi oma, et ju noh, selline suur ettevõtmine või minna oma kodumaalt ära.
Ja ma usun, kes lähed Saaremalt, siis see on päris selline suur ettevõtmine, kuna Saarema on nii pisikene ja kui sa oled arjunud kõiki teadma või kas või nägu pidi, siis minna võõrasse linna, võõra rahvolka, võõrasse kultuuri, siis see on päris julge ettevõtmine, aga tol hetkel ma tegin neid samme lihtsalt ja ma ei mõelnud, et nüüd ma olen kuidagi hästi julge või.
Ja hakkasidki lapsi hoidma rootslastel.
Jah.
No kuidas nende lapsed tunduvad, on nad jonnakamad kui eestlaste omad?
No, ma ei ole Eestis hoidnud lapsi, aga ma usun, et Eestis on natukene karmim kasvatus, kui võib nii öelda sellepärast, et Rootsis on pigem selline vaba kasvatus nagu, mis hakkab ka meile sisse tulema juba. Ja see muudab lapsed, tahetakse küll lastele anda võimalust ise otsustada ja oma arvamust välja öelda, aga tegelikult lapsed muutuvad väga jonnakateks ja pirtsakateks selle läbi. Et see alati ei olegi nii ilus, kui välja paistab, mida reklaamitakse. Et...
No sina olid seal lapse või laste kasvataja. Kas sina otsid neile vitsa ka vahel?
Ei, vitsa ma ei annud.
Ei tohtinud anda?
Ei, seda ei öeldud, et sa ei tohi anda, aga öeldakse, et keda armastad seda karistada, aga ma karistasin küll ja muidugi mul olid oma asjad, mida lapsed pidid täitma, aga ma ei lasnud kõik asju teha. Aga lapsed respekteerivad, kui nad näevad, et sa tegelikult neid ka armastad.
Aga no, sa olid ikka üsna selline kõva või karmikäeline tädi neile.
Kindlasti karmim kui ema isa.
Kas sa seal kandis ka mingi kogudusega ühendust võtsid või?
Ja juba enne minekut ma teadsin, et seal on Eesti kogudus või Eesti kirik. Ma kutsud Eesti kirikuks. Ja ma läksin kohe, kui ma kohale jõudsin, panin oma pakid maha ja juba, ma ei mäletagi, paari päeva pärast oli pühapäev ja ma läksin koosjakule.
Eesti keeles?
Eesti keeles, ja. Eestlased.
Kus veel eestlased on?
See on päris Stockholmi lähedal Sankt Eeriksplanil, kui täpsemalt öelda. Ja nad kuuluvad suure Philadelphia kiriku alla, mis on küll Rootsi kirik, aga neil on antud ruumid.
Philadelphia nelipühi kirik vist on nii?
Ja.
Ja eestlased siis oma ette seal nõnda
tegutsevad.
Enne kui me oma jutuga jälle edasi lähme, midagi muusikat.
You
Suur pööre. Kairis Majorov on täna siin meie vestluskaaslane ja sa olid Rootsis lapsi karjatamas ja siis tekis tahtmine, et läheks veel piiblikooli või?
Jah.
Mis piiblikooliga tegemist on?
Karisma Center, see on üks noorte kogudus, mis on kasvanud viimaste aastate jooksul kuni 500 liikmeni. Ja kuna ma käisin seal pühapäeviti vahest teenistusel, siis ma sain sellise tahtmise ja soovi, et võiks ka piiblikooli minna. Kui ma Eestis olin, siis ma mõtlesin, et kunagi minna 4 piiblikooli suurupis. Aga kuna minu tee viis Rootsi ja ma sain Rootsi keele selgeks, siis ma mõtlesin, et miks ka mitte Rootsi?
On seal midagi erilist ka? Ütleme, jumala teenistus, mis tüüpi on?
Täiesti tavaline. Algab palvega, ülistusega, siis on jutlus, korjandus.
Aga milline see ülistus on? Kaasaegse muusikaga ikka.
Ja väga professionaalselt.
No see on ütleme selline tüüpiline uuem kogudus, ja. Mis nüüd tekib üle maailma neid selliseid kogudusi. Ülistus on kõigil enam vähem ühte moodi, ja, nagu ma saan ka. Aru. Ja see muusika. Ja selline sulle meeldib?
Jah. Väga ülistusmuusika, kus võetakse aega, et jõuda Jumala trooni ette, et tõeliselt teda kummardada. Et võibolla tihti on kirikutas see, et me laulame ainult paar laulu ja see on nagu rohkem traditsioon. Aga seal kirikus oli tõesti, kus hakati pihta sellega, et nüüd me tuleme Jumal sinu trooni ette. Ja ülistuseks oli võetud eraldi aeg, pool tundi ja vahest läks pikemalt. Ja see oli tõesti, et sa tundsid, et nüüd ma olen Jumala ees, et Jumal siin ma olen. Et muuda mind ja valmista mind ette, et ma saaks sellest sõnast osa.
Ja mäletad sa, Kairis, mõnda sellist erilist koosolekut oma elus? No kus on võibolla Jumal siin saanud eriti puudutada? Kas võib midagi sellist välja tulla?
Ja.
Välja tuua?
Mul meenub, suurupõis korraldati konverentse. Kindlasti praegu ka, ma ei tea täpselt. Ma ei mäleta, mis konverentse oli. Võibolla see oli isegi üks laste mingi laager. Ja mul oli probleem sellega, et ma kunagi näitanud oma emotsioone või kuidagi tunded välja pisaraid. Kuna mind oli võibolla niimoodi kasvatatud, et ma ei näinud kodus ka, et keegi oleks väga kurb või keegi oleks nutnud. Ja siis, kui ma olin seal koosolekus, ma ütlesin Jumalale, et Jumal, et ma tahan nutta sinu ees. Ma tahan välja saada seda, mis ma olen enda sisse kogunud. Aga see jäi kuidagi sinna paika.
Midagi oli sul sisse kogunenud siis sellist?
Ma usun, et kui me oleme inimesed, siis tihti me arvame, et nutmine on üks nõrkus. Ja võibolla mind oli niimoodi kasvatatud, et ma arvasin, et kui ma nutan, siis ma olen nõrk. Ja kui ma olen kristlan, siis ma ju pean tugev olema. Järelikult ma ei tohi nutta. Aga tegelikult see ei ole nii, et kui me nutame, et see näita meie nõrkust või pigem meie tugevust. Ja kui ma tollo korral olin Jumala ees ja oli ju ülistus, ma ütlesin Jumalale, et kui ma nüüd mõtlen selle peale, kuidas ma julgesin niimoodi üldse küsida, ütlesin Jumalale, et Jumale ma tahan tunda või tunda seda, mida Jeesus tundis ristil. Ja ma lihtsalt palusin, ma nüüd ütlesin, et ma tahan tunda seda, mida Jeesus tundis ristil.
See on meeletu palve.
Jaa, aga ma olin võibolla nii siiras ja ma ei tea. Ja korraga ma hakkasin niimoodi nutma, et ma ei ole kunagi nii mutnud enne seda ja peale seda, kuidas ma siis nutsin. Ma vajusin sinna pingiridade vahele ja see ei olnud selline lihtsalt üks kurbus, selline täiesti südant lõhestav nut. Ja ma täiesti nutsin seal ja päris tükk aega. Ja kui ma sellest välja tulin, mitte see, et ma sain kuidagi vabaks sellest, et nutmine ei ole nõrkus või tugevus, vaid ka see, et ma sain tunda, mida Jeesus tundis ristil. Ja ma usun seda, et Jumal ei annud tunda täielikult seda, mida Jeesus tundis ristil, sest ma ei oleks seda kunagi suutnud kannatada, aga see oli tõesti võimas kogemus.
Suur pööre! Mäletad, millal sa esimest korda palvetasid? Kas see oli seda korda, kui eestpalvele läksid või oli see juba pühapäevakooli aegu või?
Kindlasti ma olen oma südames ennem palvetanud, et Jumal aita või et sa näed mingit olukorda, et see on liiga raske. Aga ma täpselt ei mäletan, sellest on nüüd päris 11 aastat möödas, kuidas, millal see esim palve oli, aga ma mäletan seda esimest palvet. See oli ühes gruppis, võibolla see oligi pühapäevagrupp. Ja ma julgend, ma tundsin, kuidas ma hakkasin igistama, nägu läks punaseks ja mulle öelda lihtsalt, et Karis, et ole hea, tee sina palve. Aga ma olin alati nii kohusetundlik ja ma ütlesin, et jah, okei, ma teen ära. Ja siis ma tegin selle ära ja ma olen jumalal tänulik, et mulle öeldi, et kas sa teeksid selle, sest sealt see minu palve elu alguse.
Aga kas sa mäletad mõnda palve vastust? Näiteks sa palvetasid, sa oled nii noor inimene, sulle haigust pole olnudki või nohu ei. Või pole üldse palvetanud näiteks selle pärast?
Ei, ma ei ole kunagi eriti haige laps olnud. Ja ma usun seda, et kui me oleme haiged, siis on tihti meie luhakus, kui me jääme haigeks, aga loomulikult Jumal tahab, Jumal on alati nõus meid tervendama, kui me oleme nõus või kui me oleme kõhas. Aga mingit suurt haigust ei ole olnud. Jumal tänatud sellest.
Aga no midagi sa oled üks, no see oli nüüd jah, küll palju vastus, mis sa nüüd siin enne rääkisid, et sa palusid, et ta annaks Jumal tunda sulle seda, mida Jeesus tundis. Aga midagi sellist, no käega katsutavamat, no kas koolis või kuskil on, on sul olnud mingi, sa palvetasid ja näed, nagu Jumal vastas.
Need olukordi on palju olnud. Loomulikult ma ei ole näinud ja ma ise ei ole ratastoolis tõusnud ja ma ei ole ka ratastoolis, aga palvastused on olnud, kus ma saan öelda, et see on tõesti Jumal. Ja kui ma räägiks mingi loo, siis kui keegi mitte kristlane kuuleb, siis ta võib ka öelda, et see on ju juhus. See ei ole juhus. Aga kui sa käid koos Jumalaks, siis sa tead, et see ei ole juhus. Et need on tõesti Jumala käsi on mängus. Aga konkreetselt, mul juhtub iga päev. Iga samm, mida ma teen, et siis ma näen, et aah, Jumal, et sa oled jälle siin. Et Jumal, sina viisid selle inimese kokku. Ja need on nii praktilised asjad. Näiteks, kui ma Tallinnas töötasin vahepeal hästi lühikest aega, mul sai raha otsa ja mul ei olnud üldse raha ja ma ei saanud palka õigel päeval kätte. Ja ma mõtlesin, et Jumal, nüüd on nädala vahetus, ma ei taha vanemate käest küsida, et Jumal, ma usaldan sind, et sina muretse selle asja pärast ja saada vastus. Ja ma läksin sõbranna sünnipäevale. Ja mulle helistas ülemus mobiili peale ütles, et Karis, et ma tahaks sulle selle raha ära maksta, palga ära maksta. Ma ütlesin, ei, ei ole ju hullu, et me võime selle natuke, või esmaspäevaks edasi. Ei, ma tahan selle sulle kohe ära maksta, et ma tulen sinna, kus sa praegu oled. Ja ta tuli ja selle nädala vahetus ja mul oli edasti tegelikult seda raha vaja. Ja ta tuli ja tõi selle raha mulle kätt ära.
Aga sa olid nii tagasoidlik ikka.
Ja selles mõttes küll. Aga ma ei tahnud, et ülemus minu pärast hakkab kuhugi sõitma ja tooma seda raha minu kätte.
Jaa, aga see oli ikkagi ehtne palju vastus siis.
Jaa, see oli, minu jaoks oli see. See on nii lihtne, see on nii väike, aga see oli nii konkreetne. Et ma ütlesin, Jumal, mina usaldan sind, mul ei ole süüa. Kuigi mul oli alati taganmistee, et ma võin ju alati vanematele helistada ja paluda raha. Aga ma ei tahnud, ma ütlesin, Jumal, et ma tahan, et sina hoolitsed ja ma usun, et sina hoolitsed. See oli üks siiras palve. Jumal vastab meie siiras selle palvatele.
Sa rääkisid siin oma teismelise ja vimkadest. Kas sa oledki kogu elu selline hästi tubli tüdruk olnud siis? Nüüd ütleme, noh, võtame nii, et nüüd kui sa sellest üle said seal sellest koolitragöödiast ja tegid sellise tubli otsuse. Noh, paljudel inimesel on ikka nii, et ta teeb küll otsuse ja siis jälle parandab meelt ja püüab edasi minna ja ikkagi jälle kuskilt midagi keerab viltu ära ja jälle nagu, no, läheb omadega tagasi ja tekivad isegi kahtlus, et kas Jumal üldse olemas on ja kus sul sellist ka on olnud, et no, selline kahtlus, et juba selline Jumala eksistentsi, Jumala olemasolu eksisteerimise kahtlus.
Kui päris aus olla, siis ma olen mõelnud vahest, et kas Jumal on olemas. Aga kohe momentaalselt tulevad meelde need olukorrad, mis Jumal on teinud, kus ma ei saa panna kätte ette öelda, ei, see oli juhus või see ei olnud Jumal. Ja kui ma mõtlen nendele asjadele, siis ma olen täiesti kindel, et Jumal on olemas.
Aga kui midagi metsa läheb, no teed mingi käki keerad kokku ja siis, kas siis ei ole olnud sellist mõtet või selline midagi tuleb pähe, et näed ise usklik ja...
Kui päris aus olla, siis ma ei ole suur käkkide keeraja. Ei ole kunagi olnud. Et Jumal on mind hoidnud ja kuna ma sain nii noorelt kristlaseks, siis... Ja kui sa kedagi nii väga armastad, siis sa ei taha teha midagi, mis on tema käskuda või kuidagi tahtmise vastu. Ja see on mind hoidnud.
No kui me veel sinuga siin natukene räägime. Kool sai läbi Rootsimaal.
Ja.
Sinna kooli tasub nagu minna siis või?
Jah. Ma usun, et, et kõik võiksid minna piiblikooli, aga kõigil ei ole seda võimalust ja...
See oli mitu aastat?
See oli aasta kaks tagasi.
Tähendab, ühe aastane kool ja. Oli siis. Ja said sa seal targemaks ka ikka?
Jah, sain, aga kui ma sealt välja tulin ja läksin selle reaalsesse ellu kuidagi tagasi, siis need võitlused olid kuidagi tunduvalt suuremad kui ennem ja mida rohkem sa tead, seda suuremaks läheb ka vastutus Jumala ees. Et kui me teame rohkem, siis Jumal nõuab meilt rohkem.
Tähendab, see kool oli nagu siis Rootsis on ta siis üsna populaarne noordemate inimeste hulgas.
Kristlaste hulgas kindlasti. Kuna ta on täpselt Stockholmi kesklinnas, kes on käinud Stockholmis, teavad kindlasti kaubandust tänavad Trottingatanit. Et see on täpselt see tänava juures. Et...
Suur pööre! Nüüd üks asi veel. Kairis, no sa oled käinud nelipühi koolis või nelipühilaste koolides. Nelipühi koguduses ka sündinud ja kasvanud. Ja no, nelipühilased õpetavad, et inimene peab saama täis püha vaimu, on ju nii?
Ja.
No piibel õpetab seda, mitte nelipühilased.
Muus on ka.
Just. Ja kuidas nüüd sellega lood on? Kas on sulle mingisugust sellelaadilist kogemust või kas sa palvetasid selle pärast, et Jumal sind täidaks oma vaimuga?
Ja, ma olen palvetanud... See oli, ma julgen öelda võib-olla 3 aastat hiljem, kui ma tegin pääsmispalve. Olin ühes kristlikus lastelaagris ja kutsuti kõiki lapsi, kes tahavad pühavaimuga täidetud saada ühte ruumi või selline saal oli peale koosolekut. Ja kuna ma tegelikult ei olnud sellist õpetust korralikult saanud ja ma ei teada, mis see on, aga jälle see lapselik siirus, et kui see on Jumalast ja Jumal tahab ja see on piibliga vastavuses, siis kindlasti ja ma läksin sinna ja palvetati ja mingi poisid olid minu kõrval noh, lapsed ja lollitasid, itsitasid ja see naine ütles nii kuidagi tõsiselt, kes palvetas laste pärast, et kui sa ei taha seda, siis mine siit ruumist ära ja kui, see läks kuidagi mulle ninge ja ma panin oma silmad kinni ja ütlesin, et Jumal, mina tahan seda ma ei mõista, mis see täpselt on aga Jumal, ma tahan seda siis see naine tuli minu juurde ja hakkas palvetama minu koos ja see tuli nii lihtsalt Ma tegin oma suu lahti ja võõrad keeled lihtsalt tulid.
Lihtsalt võtsid selle vastu?
Jah. Et minu võibolla selliseks plussiks ongi see olnud, et Jumal kutsus mind nii noorelt. Et ma tegin selle otsuse nii noorelt. Tänu sellele ma olen võibolla paljud asjad kätte saanud nii lihtsalt just selle lapselikuse siiruse läbi. Mida paljud võibolla hiljem, kui nad on keskealised või pensionäärid juba, peavad kuidagi võitama selle eest rohkem, et saada võõra keeli või mida iganes.
Ja mõni palub elule otsan ja ei saagi kätte.
Ja.
No, see võib olla siis, et lihtsalt ei võta vastu midagi või inimene ei usu äkki ka. Et lihtsalt siiras usus võtad vastu ja nii need asjad tulevadki.
Ja.
Kuidas sa nüüd tunned, kui sa palvetad? Võid sa alati palvetada võõrastes keeltes?
Jaa, aga kindlasti ma valin, kus ma palvetan võõrastes keeltes. Muidugi kirikus, aga mitte kindlasti üle kõige ja kõige ees. Ja ma usun, et see on üks keel, mida Jumal on annud, et see on minu ja Jumala vahel. Et saat, nagu öeldakse, et see on keel, millest saatan aru ei saa. Et see on see, mida vaim tahab rääkida Jumalaga.
Kas sa tunned, et see sind kuidagi üles ehitab?
Jaa, kindlasti.
Nüüd enne kui me siin oma niiku jutud kokku võtame, paneksime veel midagi ilusat peale.
Võibolla uuesti Michael Tamesmit.
Kas Michael on sinu lemmik?
Ma julge öelda, et lemmik mul ei olegi konkreetset sellist bändi või lauljad, kelle kontserdile ma tahaks minna või keda ma kuidagi eeskujuks tõstaksin. Aga mulle meeldib ta. Ta on jäänud kuidagi mulle südamesse.
Kas sa oled käinud kuskil sellistel kontsertidel, kus just sellised kristlikud, keegi kristlik bänd mängib, näiteks Rootsimaal vist neid ju käib ka.
Mm-hmm.
Oled käinud?
Ma olen käinud konverentsidel ja seal on erinevad grupid laulnud. Aga konkreetselt mul ei tule niimoodi praegu ette.
Ja sa oled nende fännide hulgas siis olnud seal ka või ei ole? Sa ei ole selline fanaatiline fänn olnud?
Ei. Päris fänn ma ei ole ka.
Aga hea meelega kuuled
lihtsalt. Kuule, jah. Ja ma usun, et muusik on üks osa inimese elust. Oh yeah.
Things for the way they really are. Open our eyes.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see.
Lift it up, let me hear you.
Kairis Majorov on täna olnud minu vestluskaaslane. Kairis, sina oled üks üks selline huvitav eksemplar mul siin. Nii tublit usklikku ma näen üsna arva, kes, kellel on need asjad kõik nii ilusasti läinud ja nii siiralt on Jumalat otsinud ja palunud ja nii lihtsalt on Jumala andeid kätte saanud nii päästmist kui ka vaimuga täitumist või vaimuga ristimist. Sa rääkisid ka, et sa oled koguduses tööd teinud seal lastega. Ütleme, kui üldse üks noor inimene pöördub või ükskõik, kes ta kindlasti läheb kuskile kogudusse ja väga sageli juhtub paha tihti nii, et inimene jääb pinki istuma.
Jah, see on tõsi.
Aga kuidas sina siis ei ole jäänud? Palju lihtsam ju.
Võibolla ma olen olnud selline juba kooli ajast hästi energiline ja aktiivne ja alati tahtnud midagi teha ja alati tahtnud vastutust võtta ja kohusetundlik olnud. Ja võibolla lihtsalt see on minu iseloom ja kui ma läksin kirikusse, siis mul oli kohe tahtmine, et ma tahan midagi teha. Ja peale seda pühendumist, mis ma tegin 15 aastaselt, siis ja see võimalus, mis mul avanes, siis ma arasin sellest kiiresti kinni ja ma olen õnnelik, et ma tegin seda. Sest ma usun, et see on üks väga suur, et see on mänginud väga suurt rolli, et ma olen jäänud Jumala juurde. Ja võibolla noored, kes on täna, või ei peagi noored olema, võibolla keskealised, kes on koguduses, käivad aastaid juba ja nad ei tee mitte midagi, nad istuvad, tulevad, kuulavad jutlus ära ja lähevad minema. Siis ma julgustaksin kõiki, et võtta ühendus koguduse pastoritega või noorte töö tegija. Kindlasti leitakse mingi töö ja kindlasti Jumal on üks kutsumus sinu elu jaoks, üks teenistus, mida sa peaksid tegema Jumala riigis. Et sinu koht ei ole ainult istuda kiriku pingis ja võtta ainult vastu, vaid Jumal on üks plaan sinu elu jaoks. Et uuri see välja ja palveta, siis sa saad teada.
Nii et paha on jääda istuma lihtsalt niisama.
Kindlasti ja tihti need inimesed, kes on jäänud istuma ja kes ei ole leidnud Jumala kutset ja Jumala tahet oma elu jaoks, nad ka väga kaua ei ole kirikusse jäänud. Et lähevad aastad ja tihti nad tüdinevad ja lähevad eemale.
Või muutuvad kritiseerijateks.
Täpselt. See on täiesti tõsi. Kui sa midagi teed, siis sa näed ka rohkem asju juhtumas. Sa pead rohkem Jumalat usaldama. Ja see on see, mida Jumal tegelikult ootab meilt. See on see usus käimine.
Kairis, sina oled noor inimene ja tänapäeval käib väga palju noor inimesi sellest sõnumist külmalt mööda.
Ja.
Mis neile ütelda?
Kui ma mõtlesin selle peale kodus, et oma elu peale ja kuidas ma päästetud sain. Kui sa oled täna kuulanud seda saadet ja mõelnud need asjade peale, et kuidas on sinuga need lood, kui palju sina Jumalat tead ja kui palju sina oled lasnud Jumalat oma elus tegutseda, siis ma tahaksin sinu koos lõpetuseks palvetada, et kui sa tunned oma südames, et sa tahaksid oma elu Jeesusele anda, siis Jumal ei ole öelnud, et me peame tulema kirikusse. Sa võid olla just seal, kus sa praegu oled, kas istud diivani peal või seisad või oled köögis, kuulad raadiot, siis sa võid panna korraks asjad kõrvale ja paluda Jumalat, et Jumal tuleks ka sinu ellu ja ma garanteerin sulle, et see elu saab olema muudetud ja Jumal täidab sind oma rõõmu ja rahuga, mida sa kindlasti maailmast ei leia. Ja võibolla me palvetamegi praegu. Ja sa võid korrata oma südames või kui keegi ei ole kodus ja sa julged seda öelda, sa võid oma valja häälega seda öelda. Neid laused, mida ma ütlen praegu. Armas Jeesus, ma tänan sind selle eest, mida sa oled teinud Golgata risti peal. Jumal, ma tänan sind, et sa saatsid oma poja. Jumal, et ma usun sellesse, et sina saatsid oma poja, kes suri risti peal just minu pattude pärast. Jumal, ma ei ole võibolla kunagi sinu poole pöördunud, aga ma pöördun praegu siira südames sinu poole ja tahan uskuda sinu pojasse, et sinu poja kaudu on üks elu mulle antud. Jumal, ma tahan oma elu muuta. Tahan, et sina muudaksid, Jeesus, minu elu praegu. Jeesus, ma tänan, et sa tuleksid minu elu ja muudaksid minu elu ja täidaksid minu elu oma armastuse, rõõmu ja rahuga. Jeesus, ma tahan muutuda. Võta ära kõik need koormad ja need mured ja pat, Jumal, et sina võiksid muuta ja viia mind täiesti uuele tasandile. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
Power and majesty, praise to the King.
Suur pööre.